Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitatul ediției de astăzi este Radu Vancu, poet, prozator, eseist, traducător, profesor universitar de la Sibiu. Salut, Radu!
Salut, Vitalie! Mulțumesc pentru invitație!
Și eu sunt foarte bucuros să ne întâlnim aici la Chișinău. La mijlocul lunii mai, în curent, ai fost invitatul unui festival numit Zilele Literaturii Române la Chișinău, un festival de literatură, și între multele evenimente care s-au produs atunci, a fost și o dezbatere la Parlament despre cum stimulăm lectura, cum îi ajutăm pe tineri în special să se apropie de carte, să mai iasă puțin din lumea asta a gadgeturilor, sau cum să îmblânzim gadgeturile, să le facem prietenele lecturii. Și ce m-a mirat pe mine este că s-a făcut, inițiativa a fost a parlamentarilor moldoveni. Adică unde s-a mai văzut niște parlamentari interesați de lectură? În general, noi am avut cam agramați pe parlamentarii noștri aici. Și deodată s-a întâmplat minunea. Cum ți s-a părut această idee?
Vitalie, eu am avut și mai acut decât tine sentimentul ăsta al stranietății, într-un fel, și al imposturii mele ca român acolo, să spun imediat de ce. Pentru că în România noi de vreo 10 ani încoace avem o serie de prim-ministri plagiatori, de ministri ai educației plagiatori, de ministri de interne plagiatori, adică e o metastază a plagiatului, a imposturii în viața publică în România îngrozitoare. Și deodată participam la un eveniment organizat, cum spuneai tu, la inițiativa unor parlamentari, în care erau miniștri ai culturii și a educației, parlamentari, șef de instituții culturale, șef de Biblioteca Națională, de Muzeul Literaturii, de... și toată lumea, miniștrii care își făcuseră singuri cărțile, filmele, doctoratele și care vorbeau despre carte cu o dragoste îngrijorată. Și asta era pentru mine uluitor. Adică e limpede că noi n-am putut produce în România o clasă politică de nivelul cultural și uman al celei din Republica Moldova de acum. Vorbesc de garnitura de acum, și din România și din Republica Moldova.
E bună
cine se află la putere acum. Da. Acum venind direct la subiectul discuției de atunci, a trecut ceva vreme, dar cred că o pot reconstitui destul de fidel. Noi suntem pe frontiera unei enorme schimbări de organizare a societății umane, care e comparabilă, spun ei, doar cu trecerea la agricultură neolitic, atunci când s-a trecut de la vânător culegător la agricultori, deci cu sedentarizarea, inventarea proprietății private și inventarea tot întregului țesut social, așa cum arată el astăzi. Astăzi asta a schimbat lumea neolitic. Acum, descoperirea internetului, a lumii virtuale, a rețelelor, a acestei virtualizări, acestei fantasmatizări a realului, a transformat lumea la fel de radical ca atunci în neolitic. Și eu am numit noua lume în care intrăm, galaxia Zuckerberg, calchind celebra formula lui Marshall McLuhan cu galaxia Gutenberg. Copiii noștri fac parte din galaxia Zuckerberg, ei nu mai gândesc ca noi în texte, ei gândesc în imagini. Ei gândesc în concatenări de imagini, în asocieri de imagini, ei au gândire de tip videoclip. Nu, noi avem o gândire de tip textual. Noi gândim în texte, producem texte, ei gândesc în videoclipuri în care imagini se leagă între ele, având și text printre ele, e adevărat, dar în care pur și simplu funcționarea creierului și a cunoașterii se produce altfel. Noi trebuie să profităm de asta în avantajul cărții, în avantajul vechii civilizații, să salvăm conținuturile vechii galaxii Gutenberg în formele noii galaxii Zuckerberg. Se pot face podcasturi, de pildă cum îl faci tu pe ăsta, care e exact asta. E conținutul vechii galaxii Gutenberg, turnat în formele mai prietenoase, vizuale, ale acestui ev media, cum îl numește un filozof. Se pot face apoi videouri, canale de YouTube de promovare a cărții, cum deja se întâmplă inclusiv în România. Ele sunt foarte influente în Occident, au ajuns și în România. Ajunge să amintesc numele Ruxandrei Gâdei, tânăra studentă de la București, care are un canal de YouTube de promovare a cărții, se numește 4 fără un sfert, care are câteva sute de mii, cred, deja de urmăritori, și recomandările ei de carte modifică efectiv destinul unei cărți. Există Bookstagrammer, există toate formele astea noi ale civilizației digitale, pot și trebuie folosite în avantajul cărții.
Dar nu ți se pare, Radu, că secvențierea asta de care suferă sau care este proprie civilizației Zuckerberg și copiii care percep lumea în imagini, în șiruri înlănțuite de imagini, de secvențe, cumva subminează imaginația tinerilor, pentru că, uite, la lectura unei cărți clasice, nu, tipărite, să zicem, noi citim și ne imaginăm chipurile personajelor, construim decoruri, nu, vestimentația, împodobim un anumit peisaj în culorile pe care așa, pe care, mă rog, le gândim noi. Ori aceste imagini prefabricate care le se servesc copiilor, tinerilor, nepreveniți de diverse pericole, nu le reduc cumva marja asta de imaginație proprie?
Întotdeauna când s-a schimbat mediul de transmitere a informației, inclusiv literare în cazul ăsta, ceva s-a pierdut și ceva s-a câștigat. A existat și o poziție radicală la schimbare și o îmbrățișare a schimbării. Uite, mi-aduc aminte de primul exemplu cronologic la Platon, care scrie, pentru care era un scandal inventarea scrisului. Aduți aminte ce scrie Platon despre faptul că prin inventarea scrisului, prin fixarea unui text pe o hârtie, se pierde un tip de imaginație lăuntrică, cum spuneai tu. Platon vorbea despre scrisul pe inimă. Spunea, înainte să avem scrisul pe hârtie, înainte să avem suportul ăsta extern, pentru că în fond scrisul era un fel de hard extern, da? Nu depozitai în memoria ta sau în inima ta, cum spunea Platon, un text, ci îl fixai pe ceva extern și îl puteai folosi când voiai tu. Și spune Platon, scrisul ne va sărăci imaginația. Noi trebuie să reînvățăm, să scriem direct în inimă, să... Ei, avea și nu avea dreptate. Adică, cred și eu că lumea n-a mai fost forțată să-și antreneze memoria și probabil performanțele mnemotehnice au scăzut. Adică, gândește că știau Iliada, Odiseea pe de rost, știau mii, zeci de mii de versuri pe de rost, probabil n-au mai putut să le memoreze pe de rost, că n-a mai fost nevoie. Dar s-a dezvoltat un alt tip de imaginație, imaginație care a umplut cu mii și mii de pagini, a sofisticat literatura, a diversificat-o, a dus-o în zone în care ea nu putea să ajungă până atunci, a construit un patrimoniu. Patrimoniu oral nu se fixează pe suporturi, nu-ți puteai da seama de dimensiunile lui. Patrimoniu scris se fixează, s-au apărut bibliotecile și așa mai departe. Deci ceva s-a pierdut, capacitatea mnemotehnică efectivă s-a pierdut, dar s-a câștigat un alt tip de imaginație și un alt tip de patrimonializare a literaturii. Acum o să sar până la prezent, nu o să le oper în cronologic, dar cred că la fel e și astăzi, ceva se pierde, ceva se câștigă. A apărut pentru o vreme că se pierde, cum să-i spun eu, grosimea literaturii. Adică, spus mai simplu, a apărut că romanele subțirele vor ucide definitiv într-o epocă a vitezei și a nerăbdării și a secvențierii, cum ziceai tu, vor ucide...
Crizei de timp.
Și a crizei de timp vor ucide romanele groase. Și o vreme așa a apărut și așa a fost. Dar de vreo 15-20 de ani au reînviat romanele maximaliste groase. Există un cercetător occidental, Stefano Ercolino, care le-a numit romane maximaliste și a scris niște cărți foarte importante despre întoarcerea romanului maximalist. Și observă că, uite, Franzen, Zadie Smith, Bolaño, o grămadă de oameni scriu, Knausgård, scriu cărți foarte groase. Cumva lumea, în mod ciudat, deși nu mai are timp, preferă să ia un roman foarte gros în care să rămână o săptămână, două săptămâni, până când să citească din el părticele care construiesc un fel de gogoașă, de cocon, ca al fluturelui, ca al omizii care devine fluture, și în care ei să-și petreacă o săptămână sau două sau trei în interiorul acelei ficțiuni. Cred că noi avem un om interior care reacționează la schimbările prin care trece omul exterior. Am intrat într-o nouă civilizație, în civilizația asta digitală. Ok, învățăm să o folosim în avantajul nostru. Poezia a profitat extraordinar, de a explodat pe Instagram. Deci sunt poeți care au devenit celebrități pe Instagram, unii buni, unii nu prea buni. Cea mai vândută este celebra autoare de origine indiană, Rupi Kaur. Milk and Honey, volumul ei de poezie, s-a vândut în câteva milioane de exemplare pentru că erau vedete pe Instagram. Și nu e un volum rău de poezie. Când a mai vândut poezia milioane de exemplare? Dacă, și sunt alții care sunt mai buni decât Rupi Kaur și care vând și ei milioane sau măcar sute de mii de exemplare pentru că au știut să folosească rețelele în avantajul lor.
Putem vorbi de globalizarea literaturii grație proliferării tehnologiilor astea informaționale. Adică vandabilitatea crește, impactul automat și impactul, cumva, cuvântului artistic devine mai pregnant, nu? Și putem atrage mai multă lume spre lectură, în librării. Adică e, într-adevăr, un băț cu două capete, să zicem, nu? Un efect paradoxal și benefic în același timp.
Exact. E sigur că poate, într-adevăr, să ducă la o sărăcire culturală, dacă nu e folosit cum trebuie, dacă e lăsat să existe doar în sine acest fenomen al globalizării digitale, dar dacă știi să-l folosești în avantajul tău, poate să devină o resursă de promovare a literaturii extraordinară. De la lucruri aparent simple, dar care pot schimba destinul unei cărți. Mi-aduc aminte de Solenoida lui Mircea Cărtărescu, o vedetă din muzica sud-americană a postat o imagine cu ea la plajă citind Solenoid. Asta, toți fanii ei s-au dus să vadă cei cu autorul ăsta român care scrie un roman citit de
o tipă faină,
de o tipă pe care o idolatrizau, da, și a apărut între timp o formație care se cheamă Solenoide. Uh-huh. O formație care cântă și îl onorează pe Cărtărescu. Toate astea ar fi fost imposibile, de fapt, fără digital media și fără cultura asta digitală. Deci folosită cum trebuie, ea poate să ajute.
Da, uite, și un alt aspect apropo de imaginea care începe să acapareze tot spațiul disponibil. Chiar și cărțile, uite, niște romane, încep să împrumute pe copertă chipurile eroilor hollywoodieni care joacă distribuiți în rolul acelor personaje de roman. Bună oară, Chuck Palahniuk, Fight Club, nu? Vedem pe copertă, îl vedem pe Brad Pitt și Edward Norton, nu? Sau în Moby Dick al lui Herman Melville, mă rog, o carte faină a literaturii americane, nu? Îl vedem pe Gregory Peck, cel care l-a jucat în filmul omonim, pe capitanul Ahab, vânătorul balenei albe, sau, nu știu, Cold Mountain, bună oară, filmat în România, de altfel, de regizorul Anthony Minghella, cu autorul Charles Frazer și cu Jude Law și Nicole Kidman pe copertă. Adică, vezi, cititorul caută cartea aceea, vede niște personaje, niște chipuri cunoscute, recognoscibile. Asta înseamnă, sigur, o adicție, un soi de cârlic pentru cititor. Editura profită de chestia asta. Pe de altă parte, nu putem... Se întâmplă să ne imaginăm acele personaje doar sub chipul lui Brad Pitt și Nicole Kidman.
Da, asta e dezavantajul. Poți, în momentul în care altcineva a imaginat pentru tine felul în care e regizat o carte, castingul, ce actor, ce actrițe joacă, cum se filmează, cum se construiește filmul, există riscul să rămâi ca imaginația ta să nu mai fie ea regizoarea cărții, ci să fie doar o spectatoare. Pe de altă parte, cum zic, există și avantajul ăsta al construcției unui patrimoniu literar comun, global, la care să te raportezi ca la ceva profund personal. Goethe scria la 1827 despre Weltliteratur, despre ceea ce numim astăzi World Literature, ca despre ceva ce se va petrece în viitor. Spunea, simt că literatura nu mai aparține doar unei literaturi naționale, spunea Goethe, ci că începe să depășească granițele naționale și în curând vom fi cu toții cetățenii ai unei unice Weltliteratur. Acum, la aproape 200 de ani de la propoziția lui Goethe, asistăm la World Literature ca la ceva ce s-a petrecut.
Da, ca la ceva firesc.
Ca la ceva firesc, în care literatura de limbă română, literaturile, toate coexistă, se influențează reciproc, coexistă într-un fel și cu filmele, cu ecranizările, cum spuneai tu, coexistă cu celelalte arte, migrăm firesc între... Iar se leagă cu titlul podcastului tău foarte inspirat. Migrăm între frontierele artelor, culturilor, literaturilor, limbilor naționale. Suntem într-o epocă în care granițele de fapt dispar, în care frontiera umanului și a artelor s-a lărgit atât de tare, e mai bogată ca niciodată. Dar există și riscul celălalt despre care spuneai și care ar putea aduce odată cu globalizarea și o sărăcire teribilă a imaginației.
Radu, în romanul tău, Transparența, personajul, protagonistul, pe care îl bănuiesc un alter ego al autorului, îi pune prietenii sale o întrebare, de fapt nu e o întrebare, e o declarație, eu nu mai cred în realitatea lumii. E, cum să spun, o profesiune de credință, poate, pentru că ceea ce urmează subiectul e un soi de punere în scenă a acestei îndoieli, acestui dubiu care îl macină, ipostazele se schimbă mereu, e ca un film așa care te ia, te absoarbe, începutul este copilăria protagonistului și după asta se desfășoară într-un ritm tot mai amețitor, apar și personaje reale, vorbești de Mircea Ivănescu, nu? Mentorul tău literar, adică e un roman și un bildux roman pe undeva, da? Și acest substrat, acest pandant filozofic m-a atras foarte mult. Pentru că sunt și eu frământat de cam de aceleași chestiuni. Ce este realitatea? O putem străpunge, putem cunoaște. Există altceva dincolo de acest strat vizibil, perceptibil de simțurile noastre fizice? Tu cum îți explici? Ce te-a făcut să pornești la drum cu această întrebare?
Da, am aceeași frământare ca și tine, Vitalie. Aceeași întrebare pe care cred că o avem mulți dintre noi. Într-o lume care crede în imagine, cum spuneam mai devreme, într-o lume obsedată de imagine, de ceea ce se vede, există ceva și dincolo de ceea ce vedem? Există ceva dincolo de ceea ce percep ochii? Este realitatea această suprafață policoloră din jurul nostru? Dincolo de ea nu există nimic? De aici pleacă, de la această încercare de a observa dacă nu cumva există o parte nevăzută a lumii și, cum spune Horia Patapievici într-un titlu splendid, dacă nu cumva partea nevăzută decide totul, cum se numește o carte de-a lui. Și personajul meu are această adaptare, se poate decupa din lume, cred că toți avem momente în viața noastră când ne întrebăm ce naiba caut eu aici în viața mea și am vrea să ne decupăm așa din realitate ca mâna aceea gigantică din desene animate care intervine și decupează câteodată personajul care se află în impas. Personajul din cartea mea are o adaptare biologică, nu, care îi permite să devină transparent atunci când e excesiv de emoționat sau de speriat sau de fericit. Și mi-a plăcut mereu ca în romane cu aparență realistă să inserezi chestiuni de astea care rup convenția reală, pentru că e foarte greu, mi-a plăcut să-mi dau teme grele. În artă contează, după cum știi, lucrurile greu de făcut, lucrurile simple nu prea merită făcute. Îmi place de pildă acel text al lui Cortázar în care un tip se duce la întâlnire cu iubita. E o poveste foarte realistă, foarte mișto scrisă în cadrul ăsta realist. Ia liftul, e emoționat și în lift începe să vomite iepurași. Și da, convenția realistă se păstrează. Și spune, iar se întâmplă și începe. Și povestea continuă în acest ton realist, dar realitatea deja s-a rupt, realitatea deja a fost fracturată, convențiile realității au fost deja sfărâmate. Ce faci când realitatea continuă să existe, deși ea de fapt s-a destrămat sub ochii tăi? De fapt, asta e întrebarea de la care pleacă. Cum poate viața continua când viața de fapt s-a oprit? Și putem veni la întrebări contemporane, sigur, romanul e scris înainte de războiul din Ucraina, dar cred că cu toții am normalizat războiul și cred că cu toții simțim normalizarea asta ca pe oroare, de fapt. Cum poate viața continua când viața tocmai e distrusă pentru atâtea mii de oameni? Cum citim memoriile din al doilea război mondial, vedem în cazul României un București care, deși oroarea era la lucru în jur, lumea trăia nepăsătoare în București.
Frecventa
cafenelele, ca și când oroarea nu era aproape de ei și nu îi privea. Și asta e una dintre întrebările de la care pleacă eroul meu. Cum poate viața exista când este imposibil să existe? Cum poți să iei în serios realitatea lumii când lumea îți demonstrează din răzputeri uneori că ea este totuși cumva ireală? De asta am scris romanul așa. Am încercat să-l păstrez cât mai credibil. Am adus o grămadă de argumente genetice pentru această adaptare a capacității de a deveni transparent pe care anumite animale o au. Animale care au ADN foarte similar cu al nostru pot să devină în anumite cazuri transparente sau să-și schimbe cel puțin culoarea pentru a se adapta la mediu. De ce noi n-am făcut adaptarea asta?
Da. Care în fața unei amenințări. Să mai spunem în același timp, trecând de cadrul ăsta strict al întrebării filozofice, că ruperea convenției implică anumite riscuri. Pentru că s-ar putea să nu mai fii credibil ca autor. E foarte, da, Cortázar a reușit să-și păstreze cititorii fideli, dar e un examen, e o probă de măestrie literară pentru un autor să, da, să derapeze cumva în fantastic, rămânând, dorind să rămână în interiorul convenției realiste pe care a anunțat-o, cu care și-a obișnuit cititorii, și la un moment dat un derapaj, o ieșire din real, să-i arunce în aer toată construcția. Adică îți trebuie o anumită iscosință și dozaj, o artă a dozajului și a măsurii, ca să nu ratezi construcția.
E chiar definiția fantasticului la Todorov, îți aduce aminte, în introducerea în literatura fantastică, el spune că un bun text fantastic trebuie să aibă simultan două explicații valabile, explicația realistă și explicația miraculoasă. Textul trebuie să țină și în cheia explicației realiste și în cheia explicației magice sau mitice sau simbolice sau miraculoase. La Țigăncea lui Eliade, da? În care poți să ai explicația realistă, era foarte cald și tipul respectiv s-a țăcănit din cauza căldurii și a surescitării, dar poți să ai și explicația mitică a accesului la un nivel mitic al existenței, altfel până atunci invizibil. Lumea s-a virtualizat atât de tare, a devenit, cum am mai spus, a devenit fantasmatică, a observat-o Baudrillard, poate primul, sau în orice caz foarte eclatant. Lumea, natura lumii, odată cu internetul, cu realitățile virtuale, cu toate fantasmele astea care ne înconjoară, lumea însă și-a devenit fantasmatică, a devenit o lume a simulacrelor, da, cum spune Baudrillard. Da? Cum mai poți face un roman realist în sensul balzacian atunci când conceptul de timp e altul, conceptul de spațiu e altul, conceptul de cauzalitate e altul, natura realității e cu totul alta și când fantasmele s-au infiltrat până în miezul realului? Mai e onest, într-un fel, să faci roman realist pe vechea concepție a realității astăzi, în 2023?
Cu cât mai realist, cu atât mai puțin credibil.
Exact, da. Realitatea a devenit incredibilă, de fapt. Realitatea a devenit absolut ireală.
Tu ești și profesor la universitate și sigur ai dialogul ăsta permanent cu tinerii, le cunoști gusturile, preferințele, sesizezi diferența de mentalitate, diferența de raportare la carte, la lectură. Care sunt trucurile pe care le folosești, dacă cuvântul e potrivit?
Tânărul nu mai are nevoie doar de carte ca obiect, să spun așa, ci e nevoie să faci din carte un fenomen care implică autorul cărții. E esențial să ai de-a face cu un autor viu și carismatic, dacă se poate, cu care el să poată dialoga. El are nevoie de interacțiune. Internetul e un mediu foarte interactiv. El joacă jocuri pe calculator care sunt interactive. E format într-o lume, există serialele care au finaluri pe care și le alege el, după cum știi, și așa mai departe. Interactivitatea e esențială pentru tânărul din ziua de azi. El are nevoie să vorbească cu cartea, dacă s-ar putea să apese pe pagina cărții și ea să reacționeze, nu? Asta ar fi ideal. Mă rog, la Kindle se poate, dar la cartea fizică, pe hârtie, cel puțin deocamdată, nu se poate. Dar atunci are nevoie să-i aduce autorul în față. În toate sistemele de educație care s-au dovedit performante în ultimele decenii, asta s-a întâmplat. S-a predat în primul în literatură contemporană. Liceanul n-are nevoie să... Adică pur și simplu simte foarte străină de el orice lume mai veche de 40 de ani. De 30 de ani poate chiar. O simte iremediabil străină, o simte inaccesibilă, formulată într-un limbaj care nu conține întrebările lui, neliniștile lui, bucuriile lui, zonele lui de interes, și pentru el e literatură moartă, muzeificată, istoricizată. Gustul pentru clasici se formează foarte greu și atunci e esențial să faci literatură contemporană, să aduci scriitorul la oră. Asta se întâmplă, repet, în țările scandinave, în Franța, în Germania, în țări al căror sistem de educație merge bine. Inviți la oră oameni care scriu acum să discute cu elevii, și atunci elevii constată cu surprindere și bucurie că literatura nu e un obiect de muzeu și că, dimpotrivă, e o formă de întrebare asupra sau de reacție la realitate a unui om care are, repet, bucuriile, neliniștile, frământările, grijile, interesele lui, și reacționează la literatură ca la ceva viu. Întotdeauna, dacă simte că vorbește pe limba lui despre lumea lui, va reacționa, va urmări acel scriitor pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok sau pe rețele, în orice caz, îi va căuta evenimentele, cum caută evenimentele unui actor care îi place sau unui muzician care îi place.
Da, folosind toate mijloacele pe care ne le oferă acest progres, să spunem, tehnico-științific pe care îl avem azi, da, și ieșind din niște prejudecăți care cumva opresive, care ne frânează elanul, știi, și ne induc o stare de anxietate și de scepticism cu privire la viitorul literaturii. Da.
Dacă nu crezi acest efort de a aduce la viață cartea și noile medii, ea riscă într-adevăr să moară. Dar dacă reușești să o adaptezi la aceste medii noi, ea capătă o viață nouă în alte forme, nu doar ca obiect care stă pe un raft, ci ca un obiect produs de un autor viu care se plimbă prin lume, care are reacții cu cititorii, care interacționează cu ei, care poate fi abordat, cum zic, direct de către ei, care au explodat festivalurile literare, le datorăm exact lucrul ăsta.
Sigur.
Și uite că tot am traversat o pandemie. Cum ar fi arătat pandemia dacă n-ar fi existat rețelele sociale, internetul? Cum ar fi arătat săptămânile noastre de lockdown dacă nu ar fi existat toată bogăția asta de forme ale culturii mari accesibile pe internet, muzee care și-au făcut publice colecțiile, teatre care au lăsat la liber înregistrări ale spectacolelor, filarmonici care au pus concerte la dispoziție, toate lucrurile astea care înseamnă cultură digitală au fost în avantajul nostru al omului concret care trecea printr-o boală globală. Digitalul s-a dovedit atunci aliatul nostru decisiv, care ne-a ajutat să trecem prin proximitatea morții într-un fel mai suportabil decât în absența lui. Deci, cultura digitală poate fi aliatul nostru dacă știm să o folosim.
Ai un volum, Frânghia înflorită, o plachetă de versuri apărută la editura Max Blecher, este ediția a doua, după cea din 2012, și la lectura pe care ai avut-o alături de alți poeți invitați la Festivalul Zilei Literaturii Române, ai evocat un poet maghiar, destinul tragic al acestui poet maghiar, omorât de naziștii maghiari și recuperat un carnețel pe care îl păstrase în buzunarul pantalonilor și nevasta lui l-a recuperat descumând corpul acestui nefericit soț al ei. Întrebarea mea este, Frânghia înflorită, cartea asta este traversată cumva de spectrul morții? Sau, uite, aș cita de pe coperta a patra, aici ai un soi de dedicație, fie că e vorba de tata și de mine, fie că e vorba de mine și de Sebastian, toate poemele astea sunt bântuite de fantasma unui bărbat îndrăgostit de fiul său. E vorba de tatăl tău, de tine și de fiul tău, Sebastian. E un poem în mai multe părți, cumva, care începe în același fel o invocare a morților dragi, a morților noștri dragi cu care intri într-un fel de dialog. Ce crezi? Ai reușit prin acest volum sau ți-ai propus, ai încercat să îmblânzești moartea, să o transformi într-un personaj cu care putem dialoga și să te salvezi prin poezie de această amenințare perpetuă?
Eu cred în literatura care pansează, în literatura care anesteziază, în cazuri foarte rare în literatura care vindecă. Pe tine, cel care o scrie, pe cel care o citește, pentru mine e unul din rosturile esențiale ale literaturii. Pe lângă faptul că ea construiește frumusețe și adevăr, ea este și un anestezic. În ce privește morții dragi, toți avem morții noștri iubiți și știm cu toții că odată ce mor, dialogul nostru cu ei nu încetează. Tata a murit în 97 și probabil că am vorbit zilnic cu el din 97 până astăzi. Literatura, într-un fel, pe mine m-a ajutat să leg niște noduri aici, să țin departe, în primul rând să-i fac să se întâlnească. Într-o carte anterioară, Sebastian în vis, l-am făcut pe Sebastian să se întâlnească cu tata undeva în finalul cărții, să se plimbe împreună printr-un parc din Sibiu. Adică literatura poate să ajute și la lucrurile astea, să lege niște fire ale vieții tale care ies așa dezordonat din ea cumva și uneori te pot înțepa sau chiar tăia, să le lege niște funde frumoase și inofensive și colorate care să bucure de fapt lumea.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!